7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Giurgescu. Și bine v-am găsit! Moldova vrea să descurajeze eventuale recrutări ale moldovenilor cu cetățenie rusă pentru războiul din Ucraina, în timp ce Ministerul de Externe se ocupă ca moldovenii din Rusia să nu fie cumva recrutați, declară președinta Maia Sandu. Italia va avea prima femeie prim-ministru, care va fi însă și primul premier cu afiliații neofasciste. Și cam fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Există riscul mobilizării cetățenilor ruși de pe malul stâng al Nistrului în cursul mobilizării parțiale decretată săptămâna trecută în Rusia de Vladimir Putin. Dar, pentru moment, nu sunt și informații că s-ar fi făcut recrutări în regiunea transnistriană, declara luni președinta Maia Sandu. La o conferință de presă la care a prezentat rezultatele reuniunii de sâmbătă a Consiliului Suprem de Securitate, Maia Sandu a vorbit despre descurajarea recrutărilor, dar și a celor care s-ar putea gândi totuși să meargă ca voluntar în armata rusă pentru a lupta în Ucraina. De la Chișinău, Virginia Nica.
Consiliul Suprem de Securitate s-a întrunit sâmbătă pe 24 septembrie și a discutat despre schimbările care pot surveni în regiune și în Republica Moldova după declarațiile președintelui Rusiei Vladimir Putin privind mobilizarea militară parțială, așa numitele referendumuri organizate în cele patru teritorii ucrainene controlate de Moscova și utilizarea armelor nucleare. Președinta a cerut Ministerului de Externe să inițieze consultări cu reprezentanții Moscovei ca să nu fie admisă înrolarea moldovenilor în armata rusă. Ea a mai spus că a crescut numărul incidentelor în zona de securitate și cetățenii din dreapta Nistrului trec prin controle care nu sunt conforme standardelor de pacificare, iar instituțiile statului solicită clarificări și activează pentru a soluționa aceste probleme. În contextul riscului de mobilizare a cetățenilor din raioanele de est ale țării, autoritățile examinează posibilitatea revocării cetățeniei Republicii Moldova de la persoanele care dețin și cetățenie rusă și vor lupta de partea Rusiei în războiul din Ucraina. De asemenea, ar putea fi înăsprite pedepsele pentru cei care au exclusiv cetățenia Republicii Moldova și aleg să lupte în Ucraina de partea Rusiei.
Nu avem informații despre înrolări în regiunea transnistreană, dar venim cu această avertizare că vor exista sancțiuni pentru cei care se vor mobiliza și vor lupta de partea agresorului. Nu există un risc de atac iminent atât timp cât armata rusă este ținută departe de Republica Moldova, așa cum am văzut în ultimele săptămâni, prin modul în care a avansat armata ucraineană, apărându-și și eliberându-și teritoriile.
Maia Sandu a spus că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o creștere a fluxurilor de refugiați, perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale și energie electrică, precum și exploatarea crizei de către grupuri infracționale și agenți străini. Potrivit șefei statului, CSS a venit cu mai multe recomandări, între care monitorizarea mai riguroasă a regiunii transnistrene, descurajarea înrolării cetățenilor din stânga Nistrului în armata rusă, aprovizionarea cu resurse alternative de energie. Referitor la amenințarea Rusiei, că ar putea folosi în Ucraina și arme nucleare tactice, Maia Sandu a spus:
în prezent, riscul de folosire a armelor nucleare este evaluat ca puțin probabil, dar nu imposibil. În acest context, s-a recomandat guvernului să verifice gradul de pregătire a instituțiilor și a populației pentru eventualitatea consecințelor unor incidente nucleare și să reia campania de comunicare despre măsurile de protecție în situație de accident nuclear.
În ceea ce privește sectorul energetic, având în vedere că nu există certitudinea că Gazprom va respecta contractul cu Moldova Gaz după 1 octombrie, Maia Sandu a declarat că instituțiile statului sunt pregătite să acționeze în orice situație după scenariile pregătite anterior. Președinta a comentat și protestele antiguvernamentale organizate de partidul Șor, menționând că are loc o consolidare a grupărilor criminale. Organele interne trebuie să identifice prompt sursele de finanțare ilegală a celor care plătesc pentru participarea la proteste și să pedepsească orice tentativă de agresiune, provocare sau destabilizare, a afirmat Maia Sandu, după care a mai spus:
pentru că este foarte clar acești oameni care protestează astăzi sunt plătiți din banii care au fost curați de la toți cetățenii Republicii Moldova, de la oamenii care muncesc, care plătesc taxe, acești bani au fost furați și acum, iată, sunt folosiți pentru a plăti câțiva oameni care nu vor să meargă la muncă, dar care își câștigă banul la proteste.
Șefa statului a mai anunțat că în contextul în care s-au amplificat propaganda de război și numărul știrilor false, a recomandat instituțiilor statului să aplice sancțiuni mai dure pentru justificarea războiului, pentru trădare de patrie și promovarea separatismului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Alexandru Eftode l-a întrebat pe Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, cât de mare este riscul ca cetățeni moldoveni din stânga Nistului, care au și cetățenia rusă, sau cetățeni moldoveni din Federația Rusă să fie mobilizați pentru frontul din Ucraina. Un pericol menționat luni de președinta Maia Sandu.
Problema legată de mobilizarea cetățenilor ruși la război ține de arondarea lor pe lângă comisariatele militare, iar în Republica Moldova trebuie să credem că nu există în Transnistria comisariat militar care este responsabil de această mobilizare. În același timp, noi am avut anterior destule informații că cetățeni ai Republicii Moldova cu cetățenii rusească s-au înrolat în armata rusească în această așa zisă operațiune militară, dar ei s-au înrolat în bază de contract.
Riscurile sunt într-un fel proporționale cu numărul cetățenilor moldoveni care dețin și cetățenia Federației Ruse. Mulți moldoveni au obținut din vari motive cetățenia rusă în ultimele decenii. Ce știm despre numărul lor, cât sunt de mulți și unde se află?
Nu cred că există cifre exacte, doar estimări, și aceste estimări le știm tot din sursele rusești, care pretind că în Transnistria ar exista aproximativ 60% din populație care deține cetățenia rusească. Asta ar însemna peste 200.000 de cetățeni care au obținut cetățenia rusească. Pe de altă parte, noi știm că o bună parte, dacă nu jumătate dintre aceștia, de mult au părăsit Transnistria, Republica Moldova, și se regăsesc fie în Rusia, fie în alte regiuni. Există foarte mulți cetățeni ruși în Găgăuzia, în Taraclia și în
Chișinău.
Și în Chișinău. Deci, per total, în Republica Moldova am avea vreo 300.000 de cetățeni, estimativ, de cetățeni care au obținut și cetățenia rusească. Din acest punct de vedere, sigur, cu cât este mai mare numărul cetățenilor ruși, cu atât este mai mare și probabilitatea că o parte dintre aceștia se vor înrola în armata rusă. De aceea, doamna președinte a transmis un mesaj foarte clar ce urmări poate avea o astfel de încadrare în forțele militare rusești.
Cetățenii moldoveni din ambele grupuri locuiesc probabil în Rusia, adică și cei care au primit cetățenia în stânga Nistrului și cei din dreapta Nistrului, mulți dintre ei au plecat în Rusia. Din perspectivă rusească, nu contează dacă mai au și cetățenia altei țări, sunt considerați cetățeni ruși, pot fi mobilizați în funcție de arondarea lor, cum ați spus, la comisariatele militare din Rusia. Se poate spune așadar că acești cetățeni moldoveni care au și cetățenie rusă și locuiesc în Federația Rusă riscă cel mai mult în urma acestui decret al lui Vladimir Putin?
Ei riscă dacă, într-adevăr, au fost luați la evidență și sunt arondați pe lângă comisariatele militare. Numai că noi am văzut o practică foarte ciudată în Rusia, când agenți împuterniciți de statul rus, pur și simplu, deci se apropie de cetățeni în stradă și le înmână aceste citații de înrolare în armata rusă. Și acest lucru prezintă un mare pericol pentru oamenii cu dublă cetățenie, pentru că s-ar putea ca cetățenii ai Republicii Moldova, care au muncit ani la rând în Federația Rusă, să fie obținut și cetățenie rusească. Dar pentru că ei nu au servit în forțele armate rusești, probabil nu au fost arondați pe lângă comisariatele militare. De aceea nu ar trebui să fie mobilizați pentru a participa la acest război.
Într-un răspuns pe care Europa Liberă l-a primit săptămâna trecută de la Ministerul Moldovean al Apărării, se spune că, citez, cetățenii moldoveni care dețin și cetățenie rusă se află în prezent în Rusia și au domiciliul permanent pe teritoriul Federației Rusă, ruse sunt pasibili pentru a fi mobilizați în armata rusă. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, dacă ai cetățenia rusă, dar nu locuiești în Federația Rusă, ci la Chișinău sau la Tiraspol, nu trebuie să-ți faci griji în urma acestui decret. În declarația sa de astăzi, însă, președinta Maia Sandu spune că există riscul de mobilizare a cetățenilor moldoveni din raioanele de est ale Republicii Moldova. La ce se referă șefa statului? Dacă pentru a fi mobilizat trebuie să ai și cetățenia rusă și să locuiești în Federația Rusă. Cei care locuiesc în regiunea transnistriană, după decretul lui Putin, n-ar trebui să fie supuși unor eforturi mai mari de mobilizare. Ei nu locuiesc în Federația Rusă. De ce e îngrijorată președinta Sandu atunci?
Cred că doamna președinte are temei să fie îngrijorată, pentru că noi știm din hotărârile CEDO referitoare la drepturile omului, Transnistria este controlată efectiv de Federația Rusă din toate punctele de vedere. Și nu putem ști dacă în Transnistria nu există comisariate și dacă nu cumva aceste comisariate țin evidența cetățenilor ruși care sunt pasibile de a fi mobilizați. Cred că la acest lucru s-a referit doamna președinte Maia Sandu și trebuie acest avertisment al domniei sale trebuie luat în serios de către instituțiile abilitate de aici din țară și de către cetățenii Republicii Moldova. Există acest risc și el nu poate fi diminuat în niciun fel.
A fost Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Mai multe pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Italia, alegerile generale de duminică au fost câștigate de coaliția de dreapta condusă de Giorgia Meloni și de partidul ei neofascist Fratelli d'Italia. Un sfert din alegători au votat pentru Fratelli d'Italia, care devine astfel și prima formațiune politică a peninsulei. O victorie așteptată, o alunecare însă spre extrema dreaptă a celei de a treia cea mai mare economie din Uniunea Europeană, comentată desigur pe larg de presa internațională, după cum relatează de la Bruxelles și corespondentul nostru Dan Alexe.
Cum o scrie și o analizează pe toate tonurile și notele presa din peninsulă, dar și cea din restul Europei, Italia se află acum la răscrucea dintre valorile europene și populismul post-mussolinian. Coaliția dreptei a câștigat spre 45% din voturi, iar alianța de stânga un pic sub 30%. Asta ar da dreptei o majoritate în ambele camere ale Parlamentului. Participarea la vot a fost de 64%, cea mai coborâtă din toate timpurile de când există votul universal. Speranța lui Silvio Berlusconi, interceptat de La Repubblica într-un bar cu ai săi ieri, după ce votase, este aceea de a deveni il regista del governo, regizorul guvernului. O parte a presei nu vede însă o atât de mare nenorocire dacă Italia va fi condusă de primul guvern neofascist de la al doilea război mondial încoace, de la moartea violentă a lui Mussolini, deoarece Giorgia Meloni, scrie presa, se va potoli sub presiunea celorlalte capitale europene și a Bruxellesului. În momentul anexării Crimeei de către Rusia lui Putin, Giorgia Meloni se declarase cu totul împotriva sancțiunilor impuse Moscovei, dar iată că acum ea a devenit radical atlantistă, pro-NATO, sprijinind deodată și pe față Ucraina. Era însă de așteptat ca Giorgia Meloni să caute să facă pe plac Europei. Italia beneficiază de cel mai important plan de redresare economică din Uniunea Europeană, plan care se ridică la aproape 200 de miliarde de euro și e finanțat de ceilalți. Dar alegerile din Italia au influențat și frontul rus din Ucraina. Astfel, Alexei Gromyko, directorul Institutului pentru Europa al Academiei Ruse de Științe și nepotul celui mai longeviv ministru de externe sovietic, explică toate acestea în La Republica. El spune, nu este deloc ciudat că Rusia urmărește afacerile interne ale unor țări cum e Italia, care sprijină militar Ucraina. Nu văd nimic în neregulă ca Moscova să-și exprime tendința față de anumite forțe politice italiene mai degrabă decât față de altele, spune acest Alexei Gromyko. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Sunt Ileana Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu Moldova la ora 7. Mai multe știri, analize, găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. De săptămâna trecută în Rusia a început mobilizarea parțială pentru războiul din Ucraina, numit încă oficial operațiune militară specială. 300.000 de rezerviști ar urma să fie treptat trimiși pe front, dar mulți analiști militari occidentali se întreabă dacă Rusia are capacitatea logistică de a organiza această nouă concentrare de forțe, fiind vorba de mai mulți militari decât toată forța rusă pregătită pentru invazia din 24 februarie. Luni, Ministerul Britanic al Apărării publica următoarea analiză în raportul său cotidian despre mersul războiului din Ucraina. Citez, multe dintre trupele recrutate nu au experiență militară și asta va dura câțiva ani. Lipsa instructorilor militari și graba cu care Rusia a început mobilizarea sugerează că multe din trupele recrutate vor fi desfășurate în prima linie și asta cu o pregătire minimă, ceea ce ar putea duce la pierderi masive pe câmpul de luptă. Este fereastra de oportunitate pe care ar trebui să o folosească armata ucrainiană în contraofensiva ei, este într-o cazul de părere, generalul român în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles. Cristina Popușoi a stat de vorbă cu generalul Bălăceanu.
Cum credeți că ar putea schimba această mobilizare anunțată de Putin printre rezerviștii ruși situația de pe frontul din Ucraina și peste cât timp ar putea ea fi resimțită?
Este clar că va aduce schimbări, pentru că aduce schimbări are raportului de forțe. Însă nu putem pleca de la premisa unei forțe copleșitoare dacă raportăm creșterea grupării de forțe a rușilor în Ucraina față de forțele ucrainiene. Generalul Zaluzhny spunea că ucrainienii au sub arme fie în armata activă mobilizată și ea, fie în garda națională, fie în forțele teritoriale, de aproape 700.000 de oameni. Ori noi nu putem vorbi în cazul rușilor de o prezență în Ucraina la 500-600.000 de oameni. Probabil vom vorbi de o prezență a unei grupări de forțe care să totalizeze 300-400.000 de oameni. Chiar și în aceste condiții însă se creează probleme pentru apărarea ucrainiană și mai ales pentru continuarea contraofensivei. Va depinde de perioada de pregătire care este ordonată rezerviștilor care au fost mobilizați, de timpul necesar pentru dotarea acestora și pentru asigurarea stării de operativitate a tehnicii, de calitatea tehnicii, de regulă tehnica care intră în dotarea unităților care se înființează la mobilizare, nu este atât de performantă pentru că este tehnică care se asigură din stocurile de mobilizare, de timpul necesar pentru introducere în luptă.
Domnule general, și în aceste circumstanțe, ce ar trebui să facă Ucraina și cum ar putea să fie ea ajutată de Occident în acest război, care, iată, se pare că va intra într-o nouă etapă?
În aceste circumstanțe, Ucraina trebuie să-și intensifice ritmul de contraofensivă, să profite, între ghilimele, de această pauză între forțele care sunt acum în Ucraina și care sunt destul de demoralizate după succesul contraofensivei ucrainiene, până la introducerea forțelor principale, a forțelor care vor fi aduse în urma planificării și execuției mobilizării parțiale. Probabil aici putem discuta de o lună până la 3 luni de zile. Nu cred că se întârzie mai mult. O informație care venea dinspre CNN că rușii ar introduce aceste forțe suplimentare abia la primăvară. Mi se pare foarte târziu și ineficient. Ei trebuie să rezolve într-un timp scurt consolidarea apărării, iar pe de altă parte să-și asigure un teritoriu mai extins cucerit al regiunii Donețk, să aibă succes în punga Donbasului. Mai ales că se apropie toamna, nu știm dacă va fi o toamnă ploioasă. Pentru acțiune de luptă, toamna ploioasă sau o iarnă geroasă și cu foarte multă zăpadă creează probleme și în apărare, dar mai ales în ofensivă.
Generalul român în rezervă, Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles, intervievat de Cristina Popușoi. Interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Mobilizarea parțială a provocat proteste în toată Rusia, nu de mare amploare, dar remarcabile pentru o țară în care și o singură persoană cu o singură pancartă în mână este imediat reținută de poliție. Radu Bene are mai multe.
Protestele de la sfârșitul săptămânii s-au extins în peste 35 de orașe din Rusia. Cel puțin 840 de persoane au fost reținute, dintre care mai mult de jumătate la Moscova, potrivit Organizației pentru Drepturile Omului, OVD Info. Cel mai mare număr de rețineri într-o singură zi a fost înregistrat pe 21 septembrie, când manifestații spontane de protest au avut loc în 43 de orașe din Rusia, în ziua în care președintele Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială. De atunci, aproape 2500 de persoane au fost reținute de poliție, dar numărul real al acestora ar putea fi mai mare. Duminică, cel puțin 128 de persoane au fost reținute în 5 orașe din Siberia și Orientul îndepărtat al Rusiei, Iakutsk, Irkutsk, Reftinski și Kotlas, precum și în orașul Mahachkala din Caucazul de Nord, unde au fost reținute circa 100 de persoane. În timpul protestelor din Mahachkala, care este capitala regiunii predominant musulmane de Dagestan, au avut loc ciocniri cu poliția. Grupul OVD Info s-a arătat îngrijorat de relatările privind reținerile foarte dure în regiune. Zeci de videoclipuri postate pe rețele de socializare arată manifestanți confruntându-se cu poliția, iar activiștii au relatat că forțele de ordine au recurs la arme cu electroșoc și bastoane împotriva mulțimii. Printre sutele de manifestanți din Mahachkala au fost și multe femei care au scandat nu războiului. Alte imagini video arată cum un grup de femei confruntă un ofițer la un centru de recrutare, spunându-i că nu Ucraina, ci Rusia este cea care a început războiul. Suntem împotriva războiului, de ce ne luați bărbații? Strigă o femeie. Cine a fost atacată? Rusia? Nu ei au venit la noi, ci noi am fost cei care am atacat Ucraina. Rusia a atacat Ucraina. Opriți războiul! Au scandat protestatarele. Primarul din Mahachkala, Salman Dadaev, a calificat mitingul drept o tentativă de perturbare a evenimentelor care marchează aniversarea a 165-a orașului și provocări din partea unor indivizi implicați în activități antistatale. OVD Info a mai relatat că în localitatea Endirei din Dagestan, poliția a tras focuri de armă în aer pentru a dispersa o mulțime de circa 100 de persoane care a blocat un drum în încercarea de a-i opri pe oficialii care organizează recrutarea în zonă. În Rusia este în creștere și numărul celor care încearcă să fugă din țară pentru a scăpa de mobilizare. Aproape 17.000 de ruși au trecut frontiera în Finlanda la weekend, cu 80% mai mulți decât acum o săptămână, au anunțat luni autoritățile finlandeze, citate de Reuters. Alte câteva mii de ruși au trecut granița în Georgia și Mongolia, de când președintele Vladimir Putin a ordonat mobilizarea parțială. Între timp, Kremlinul a recunoscut că s-a comis ceea ce a numit greșeli în timpul mobilizării miilor de rezerviști care urmează a fi trimiși să lupte în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, și-a exprimat speranța că aceste greșeli vor fi corectate. Anunțul a venit a doua zi după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat amendamente legislative care înăspresc cu până la 10 ani de închisoare pedepsele pentru dezertori și pentru cei care refuză să lupte.
Și acum, ca în fiecare lună, o carte la pachet, prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
O carte plină de cruzime și poezie, dacă nu cumva de poezia cruzimii umane sui generis. Romanul americanului originar dintr-o familie evreiască din Lodz, Polonia, Erge Kosinski, Pasărea vopsită, litera 2021. O operă extraordinară și o adevărată celebrare a voinței individuale, mai presus de toate celelalte scrieri care au rezultat după cel de-al doilea război mondial. Încercam să păstrez sentimentul de a fi viu pentru a mă folosi de el pe viitor. Este fraza unui băiețel evreu de numai 12 ani la momentul încheierii războiului, după ce când 39 a fost trimis de părinții lui, ca mii de alți copii, la adăpostul unui sat îndepărtat. cum ar veni, din lac în puț. Căci mai pretutindeni puștiul Oacheș în ochii multora, pui de țigan, e bătut și umilit, pus la munci grele și hărțuit în fel și chip, de bărbat și de femei, dar și de alți copii seteni, uneori de-a dreptul bestial. Toate astea de către salvatorii săi. Or, puștiul are fibră de supraviețuitor. Nimic de ce se întâmplă nu-i scapă și chiar ajunge să înțeleagă cu mintea lui diabolica mașinării germană a lumii. După ce treceau trenurile, unul după altul, vedeam batalioane întregi de strigoi, cu fețele urâte și răzbunătoare, ieșind în lume. Țăranii spuneau că fumul din crematorii se ducea direct în rai, transformându-se într-un covor moale la picioarele lui Dumnezeu, fără măcar să le murdărească. Mă întrebam dacă era oare nevoie de atâția evrei pentru a compensa lui Dumnezeu uciderea fiului său. Probabil că lumea avea să devină în curând un cuptor uriaș pentru incinerarea oamenilor. Ceva mai înainte, păsărarul Lech îi dă o altă lecție teribilă. Alegea pasărea cea mai puternică și o opsea pe aripi, pe cap și pe piept în culorile curcubeului, până devenea mai colorată și mai strălucitoare decât un buchet de flori sălbatice. După care o elibera, iar aceasta se avânta spre stolul de păsări ca fenii care aștepta. Spectacolul poate începe. Pasărea vopsită zbura de la un capăt al stolului la celălalt, încercând zadar să-și convingă rudele că era de-a lor. Cu cât mai zelos încerca să intre în rândurile stolului, cu atât era împinsă din ce în ce mai departe. Curând apoi, vedeam cum, una după alta, păsările o atacau sălbatic, smulgându-i penele. În scurt timp, silueta multicoloră își pierdea locul din înaltul cerului și cădea la pământ. Puțin înainte de sfârșitul romanului, când în cele din urmă părinții îl găsesc pe băiețelul lor, acum de 12 ani, într-un orfelinat, întreg tragismul titlului ajunge să iasă la vedere. Nu puteam accepta ideea de a deveni brusc fiul adevărat al cuiva, de a fi mângâiat și de a-i păsa cuiva de mine, de a fi nevoit să mă supun unor oameni nu pentru că ar fi mai puternic și pentru că mi-ar putea face rău, ci pentru că erau părinții mei și aveau drepturi de care nimeni nu putea să-i priveze. Brusc m-am simțit ca pasărea vopsită a lui Lech, pe care o forță nevăzută o împingea către neamul ei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este astăzi Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că cultura americană s-a simțit din plin la Rezina. Oamenii au ascultat muzică de peste ocean, au mâncat hot dog-uri și au organizat jocuri interactive. Totul în cadrul Zilelor Americii, care au fost marcate în mai multe localități din Republica Moldova. Mirosul apetisant de fast food a adunat zeci de oameni în jurul bucătarilor, iar reprezentanții Armatei Naționale au organizat o lecție practică pentru toți doritorii, utilizând echipamente din dotare obținute cu suportul SUA. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii împreună cu autoritățile locale au făcut o totalizare a proiectelor implementate cu succes în orașul Rezina și în întreaga țară. America Days sunt un șir de evenimente în aer liber dedicate celor 30 de ani de prietenie dintre SUA și Moldova, în cadrul cărora este prezentată amploarea asistenței americane de la independența Moldovei încoace. Amintim că Zilele Americii au fost sărbătorite în perioada 16-25 septembrie în 6 orașe din țară, Chișinău, Căușeni, Cahul, Iedineț și Bălți. Rezina a fost ultima locație. Tot pe nordnews.md citiți că graba strică treaba, iar uneori vine la pachet cu o amendă. Zeci de pietoni din Bălți au fost sancționați sau doar avertizați după ce au traversat strada neregulamentar. Unii se scuză cum pot, iar alții sunt gata să plătească pentru încălcarea comisă. Conform legii, pietonii pot fi amendați cu până la 450 de lei, iar șoferii care nu cedează trecerea pietonilor riscă să fie sancționați cu până la 1500 de lei, cu aplicarea 4 puncte de penalizare. Prin intermediul operațiunii pietonul, polițiștii vor să responsabilizeze toți participanții la trafic. De la începutul anului, pe teritoriul țării au fost înregistrate 257 de accidente rutiere comise chiar pe trecerile de pietoni. În consecință, 6 persoane au decedat, iar alte 265 s-au ales cu diferite traumatisme.
A fost Natalia Tocarciuc de la nordnews.md. Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnicii, Instagram și YouTube.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.